Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin ve sellem teslimen kethira. Allahümme eşrah li sadri ve yessir li emri. Ve ehlil uqdatan min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa ma allamtana. Biz keçən dərslərdə İmam Bərbəhər rəhməhullahın Şərh-i Sünnə kitabını oxuyurduq və bu gün də inşallah Allah subhanahu təalanın izni ilə həmin dərsə davam edəcəyik. Və 13-cü başlıqda İmam Bərbəhər rəhməhullah buyurur: "Va'lem rahimekallah ennel kelam fir-rabb ta'ala muhtasun. Wa huwa bid'atun wa dalala." Buyurur rəhməhullah, bil ki Allah sənə rəhm etsin, Allah haqqında, Rəbb haqqında danışmaq yenilikdir. Dinə gətirilmiş yenilikdir və bidət və zəlalətdir. İnşallah şərhdə gələcək ki, bu hansı danışıqdan söhbət gedir. Rəbb haqqında hansı danışıqlar bidətdir, hansı danışıqlar isə bidət deyil. Sonra buyurur rəhməhullah: "Və lə yütkəlləm fir-rab illə bimə vasafə bihi nəfsə. Nəfsəhu əzzə və cəl fil-Qur'an. وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأصحابه." Buyurur rəhməhullah, öncə dediyi kəlməni biraz sonra şərh edir, izah edir və buyurur: "Rəbb haqqında, yəni Allah Subhanahu Taala haqqında yalnız onun Quranda buyurduğu formada danışmaq olar və həmçinin rəsulunun sünnədə, yəni bəyan etdiyi formada." Yəni Rəbb haqqında danışmaq bidətdir. Sonra istisna edir. Yalnız Allah Taala'nın Quranda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnədə bəyan etdiyi formadan başqa bu yəni dəlillərlə danışmaq olar. Sonra bu dediyi kəlmələri dəlil gətirərək buyurur: "Fəhuva cəllə fənauhu vahidun." Allah Taala təkdir və ayəni dəlil gətirir, Şura surəsinin 11-ci ayəsində Allah Taala buyurur: "Leysə kəmisli şey və huva səmil basir." Onun tayı, bənzəri, bərabəri yoxdur. O, eşidən və görəndir. Sonra 14-cü başlıqda buyurur: "Fərabbuna əvvəlun bilə mətə və əxirun bilə müntəhə yə'ləmü sirrə və əxfə və huvə aləl ərş istəvə." Rəbbimiz əzəlidir və necəliyi soruşulmaz. Yəni, əzəliyinin necəliyi soruşulmaz. Və axirun bilə müntəhə və əbədidir. Hansı ki o əbədi sonsuzdur. Ya'lamu sirra və axfa. Gizli olanı da aşkar, yəni sir olaraq qalanı da gizlini də bilir. Və huwa aləl-ərş istəvə, o ərşə yüksəlmişdir. Və ilmuhu bi kulli məkan. Allahın elmi hər bir məkandadır. Allah təala elmi ilə hər yeri əhatə edir. وَلَا يَخْلُو مِنْ عِلْمِهِ مَكَانٍ. Onun elmindən kənarda heç bir yer yoxdur. Buyurur Şeyh Əhməd Həfzəhullah bu kəlmələrin şərhində: اِنَ الْعُقُولَ عَاجِزَةٌ اَنْ تَصِفَ الرَّبَّ جَلَّ وَعَلَى. İnsanların ağılları Allah Subhanahu wa Taala'nı vəsf etməkdən acizdir. Yəni, insanın ağlı dərk edə bilməz Allah Taalanın necəliyini və onun sifətləri bizə yalnız özünün bəyan etdiyi, özünün Quranda və onun Rəsulunun Quranda bəyan etdiyi şəkildə dərk edilməlidir. Bundan kənara çıxmaq üçün isə insanın ağlı acizdir. Buna görə də bu məsələdə insan gərək öz ağlı ilə düşünməsin. Öz ağlını bu məsələlərə qatmasın. Ona görə də Allah Subhanahu Taala'nın bizə izin verdiyi şəkildə biz danışmalıyıq. Hansı cür danışmağa bizə izin veribsə və necə danışmağı bizə öyrədibsə, biz Allah Taala'nın ad və sifətləri mövzusunda yalnız onun buyurduğu kimi danışmalıyıq. Və Və Allah Talanın zəti haqqında zənlərlə danışmaq olmaz. Və Allah Talanı heç bir kəsə qiyas etmək olmaz, bənzətmək olmaz. Allah Talanı kiminləsə və yaxud da hansısa bir məxluqlansa müqayisə edərək onun sifətləri haqqında hökmlər kəsmək olmaz. Həmçinin Allah Talanın haqqında rəylərə, insanların rəylərinə uymaq olmaz. Çünki bunlar hamısı zəlalətdir və qeyb məsələləri olduğu üçün qeyb məsələlərinə insan yalnız ona verildiyi, ona verilən dəlillərdən kənara çıxmağa haqqı yoxdur. Bu, bütün qeyb məsələlərinə aiddir və xüsusən də Allah Subhanahu wa Taala'nın ad və sifətləri məsələsinə. Və bu məsələdə kim əgər öz ağlını bu məsələlərə qatıbsa və yaxud da kimlərinsə rəyinə uyubsa, şək yoxdur ki, onlar hər biri zəlalətdədir. Hər biri həlak olub. Əksər firqələrin meydana gəlməyinin səbəbi Allah Subhanahu wa Taala'nın ad və sifətlərində Allah Taala'nın buyurduğundan əlavə olan şeylərlə məşğul olmalarıdır. Allah Taala'nın buyurduğu kimi deyil, öz ağıllarını tətbiq etməklə başa düşmələridir. Yalnız kim Peyğəmbər s.ə.v-in bəyan etdiyi şəkildə qəbul edibsə, o kəslər nicat tapıblar. Və Allah Subhanahu taala öz ad və sifətlərinin başa düşülməsi üçün Şura surəsinin 11-ci ayəsində necə ki öncə qeyd etdik buyurur, leysə kəmisliyi şey, onun bənzəri, tayı, bərabəri yoxdur. Ona görə biz keçən dərsdə qeyd etdik, Allah Talanın ad və sifətlərində 4 qisim insanlar azıblar, 4 məsələdə daha doğrusu azıblar. Və ona görə də Allah Talanın ad və sifətlərinin qəbulunda bu 4 məsələdən uzaq olmaq lazımdır. Hansılar demişdik? Oxşatmamaq, təmfil, təşbih deyirlər buna. Sonra keyfiyyətinə varmadan, yəni təklif etmədən, sonra dedilər, sonra inkar etmədən, təətil, dördüncü təvil, yəni mənasını başqa mənaya yozmadan. Və əslində, baxsaq necə ki, buna bir sonra toxunacaq, bunların əksəriyyəti təşbihdən gəlir. Hər bir inkar edən öncə təşbih edir, sonra inkar edir. Yəni, təşbihdən qaçmaq üçün inkar edir. Həmçinin hər bir təəvil edən təşbihdən, yəni bənzətmədən qaçmaq üçün başqa mənalara yozur. Və bənzədənlər də var. Allah Talanın adlarını, daha doğrusu sifətlərini məxluqata bənzədənlər də var. Həmçinin necəliyinə varmaq, yəni təbii ki, bənzədənlər onun necəliyini də varır. Bu əməllərin hər biri küfri əməllərdir. Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bütün dini kamil şəkildə nazil edib, ona insanlara çatdırmağa əmr edib. Və Allah Subhanahu taala bunun haqqında Quranda buyurur: "Ya eyyuhar rasul, belliğ ma unzila ileyke min rabbik." Ey Allahın elçisi, sənə Rəbbindən nazil olanları çatdır, yəni bəyan et insanlara. Və illəm təfəl, əgər etməsən, yəni insanlara təbliğ etməsən, çatdırmasan, təmə bəlləqdə risalətə. Sən Allahın risaləsini çatdırmış olmazsan. Məidə surəsinin 67-ci ayəsi. Və Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun, Quranı kamil şəkildə insanlara bəyan etmişdi. Və Quranı şərh edən sünnəni Allah Subhanahu taala ona vəhy etdiyi şəkildə, kamil şəkildə insanlara çatdırmışdı. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnənin məqamını bəyan edərək buyurur: "Ələ inni utitul kitabə və misluhu ma'ah. Ələ inni utitul Qur'anə və misluhu ma'ah." Buyurur bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm iki dəfə təkrar edərək mənə Quran və onun mislində olan, yəni sünnə verildi. Yəni Quranın və Quranın mislində olan sünnə Peyğəmbər s.ə.mə verilib və Peyğəmbər s.ə.mə hər ikisini insanlara təbliğ edib. Peyğəmbər s.ə.mə sünnəni Quranın mislində olduğunu bəyan etdi. Mislində deyən nə? Yəni, sünnə Quran deməkdir. Hədislər Qurandır. Yox. Birincisi, hər ikisi Allahdandır. Quran da Allah taladandır. Hədis də Allah taladandır. Hər ikisi Allah taladan vəhidir. İkincisi, hökum etibarı ilə hər ikisi eynidir. Quranda haram buyurulan haramdır, sünnədə həmçinin haram buyurulan haramdır. Quranda vacib buyurulan vacib, sünnədə vacib buyurulan vacibdir. Və bu cür hökm etibarı ilə hər ikisi eynidir. Həmçinin Quran sünnənin açıqlayıcısı, bəyan edicisidir. Bu hədisi İmam Əhməd rəvayət edib və Şeyx Albani onun səhih olduğunu buyurub. Əgər insan Allah-Təalanın buyurduğu kimi vəsf edərsə, bu zaman təşbih etmiş olmaz. Yəni, Allah-Təalanı kimlərəsə və yaxud ümumiyyətcə məxluqatlara bənzətmiş olmaz. Lakin bundan kənara çıxarsa, yəni saydığımız dörd qisimdən birinə daxil olması labiddir. Allah subhanahu taala öncə qeyd etdiyimiz ayədə, yəni Şura surəsinin 11-ci ayəsində inkardan sonra öncə inkar edir özünün öz yaratdıqlarına bənzəməsini. Leysə kəmisli şey deyə buyurur. Və sonra bu inkardan sonra isbat, yəni öz sifətlərinin isbatını isbat edir və buyurur: "Və huva səmiul basir." O eşidən və görəndir. Yəni, Allah-Təala eşidəndir, görəndir, lakin eşitməsində, görməsində heç bir məxluquna bənzəmir. Və həmçinin bu, bütün sifətlərə şamil olunur. Allah-Təala heç bir sifətində heç bir məxluqatına bənzəmir. Necə ki, bundan sonraki başlıqda inşallah bunun geniş şərhi, bu, yəni kəlmələrin geniş şərhi gələcək. Və sonra buyurur İmam Bərbəhər rəhməhullah, Rabbuna əvvəlun bilə mətə. Rəbbimiz əzəlidir, necəliyinə varmadan. Və əxirun bilə müntəhə. Və əbədidir, sonsuz olan, yəni sonu olmayan əbədlik. Bu kəlmələrin şərhi haqqında buyurur Şeyx Əhməd Həfizəhullah. Bu haqda Allah subhanət hala, yəni bu kəlmələri bəyan edərək, daha doğrusu İmam Bərbəhər rəhməhullahın bu kəlmələri Allah talanın Hədid surəsinin 3-cü ayəsində buyurduğu ayədən götürülür. Allah təala buyurur bu ayədə Huval əvvəlu vəl əxir və zahiru vəl batin və hu bi kulli şeyin alim. Allah təala buyurur o əzəlidir və əbədidir, zahir olandır, yəni hər şeyin üzərində olandır və batin olandır, yəni hər şeyə ən yaxın olandır və hu bi kulli şeyin alim, o hər şeyi biləndir. Bu ayənin ən gözəl təfsiri hardan götürmək olar ən gözəl təfsirini? Hansı hədisdən? Kim ərəbcə bilir? Çünki bu duadır. Allah Subhanahu taala yəni ayədə altı buyurur: "Vəl əvvəl vəl axir, və zahir vəl batin."
O zahirdir, batin və əvvəl
və axir. Hədis istəyir indi. Duada necə buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Bədəkə şey. Batın? Əhsən. Bu hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Allahumma entel evvel feleysa qablaka şey və entel axir feleysa ba'daka şey və entel zahir və leysa fawqaka şey və entel batin feleysa dunaka şey." Bu, yəni ayənin, təbii ki, bütün ayələrin təfsiri Peyğəmbərsəmdən gəlir, lakin bu ayənin təfsiri haqqında Peyğəmbərsəm bu duası var və bu dua ayəni kamil şəkildə açıqlayır. Allahumma əntəl əvvəl, ey Rəbbim, sən əzəlisən, fəleysə qabiləkə şey, səndən öncə heç bir şey olmayıb. Yəni, heç bir şey əzəliyyətdə olmayıb Allah-Təala ilə bərabər və yaxud da Allah-Təaladan öncə. Allah-Təala var idi və heç bir şey yox idi. Yəni, məxluqatlar hələ yaradılmamışdı və sonra Allah-Təala məxluqatları yaratdı. Və sonra buyurur Peyğəmbər sallallahu duası davam edərək və entel axiru və leysə ba'dəkə şey. Və sən sonuncusan, ən yəni əbədi olan sənsən. Və səndən sonraya heç nə yoxdur. Yəni elə bir şey yoxdur ki, o Allah-Təaladan əbədi olsun. Düzdür, biz bilirik ki, Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə əbədi olan şeylər var. Lakin onların əbədiliyi Allah-Təalanın izni iləndir. Onlar Allah-Təalanın məxluqatlarıdır və Allahın izni iləndir. Lakin Allah-Təaladan sonraya heç nə yoxdur. Allah Taala cənnəti və cəhənnəmi yaradıb və cənnət və cəhənnəm əhlini əbədi edəcək. Lakin onlar əzəl deyil, lakin onların əbədiyyəti Allah Taalanın izni ilə, Allah Taalanın məşiyyəti istəyi altındadır. Bundan sonra Peyğəmbər (s.ə.s.) duasına davam edərək buyurur: "Və entə zahiru fəleysə fəvqəkə şey." Sən zahir olansan, ən yüksəkdə olansan, səndən yüksəkdə heç nə yoxdur. Yəni Allah Subhanahu taala bütün məxluqatlarından yüksəkdədir, ucadadır. Və sonra buyurur Peyğəmbər "Və entəl batin fəleysə dunəkə şey." Sən batin olansan, səndən yaxında heç nə yoxdur. Batiniyə burada mənası qurbə, yəni yaxınlıq mənasındadır. Yaxınlıq mənasındadır. Allah Subhanahu taala hər bir məxluqatına digər məxluqatından öz elmi ilə, görməsi ilə, eşitməsi ilə, qüdrəti ilə daha yaxındır. Hədisi İmam Müslim və başqaları rəvayət edir. Sonra buyurur İmam Bərbəhər rəhməhullah və huva müstəvini alə arş. Allah Taala ərşə yüksəlib. Allah Subhanahu Taala ərşə yüksəlib və öz məxluqatlarından aralıdır. Əgər kim deyirsə ki, Allah Subhanahu Taala hər yerdədir, bu söz küfürdür. Allah Subhanahu Taala ərşə yüksəlib və öz məxluqatlarından aralıdır. Yəni məxluqatlarının içində deyil. Əgər kim deyirsə ki, Allah Taala hər yerdədir, o artıq Allahı başqa məxluqatlarının içində və başqa məxluqatları Allahın içində olduğunu iddia eləmiş olar. Hər yer deyəndə həmin yerə nəcis olan yerlər də daxildir. Və Rəbbimiz bu cür nöqsan sifətlərdən uzaqdır. Rəbbimiz özü haqqında Quranda buyurur: "Ər-Rəhman aləli ərşi istəva." Rəhman ərşə yüksəlib. Və İmam Bərbəhər rəhməhullah bu kəlməsinə Quranda 7 açıq aydın dəlil var. Allah Taala Quranda 7 ayədə buyurur özünün ərşə yüksəlməsini. Və biz dedik Rəbbimizin sifətləri haqqında onun sifətlərinin necəliyi soruşulmaz. Necə yüksəlib deyə soruşulmaz. Yalnız etiqad edilər onun buyurduqları. Və həmçinin başqa mənalara yozulmaz. Çünki əksər bidət əhli Rəbbimizin bu sifətlərini və çox sifətlərini başqa mənalara yozurlar. İstəva sözünü hansı mənada gətirirlər? İstəvlə, yüksəldi sözünü hökmü altına aldı mənasında gətirirlər. Və bu söz dedik, küfri sözdür. Yaxşı, əgər Rəbbimiz yeri göyü yaratdıqdan sonra ərşi hökmü altına aldısa, əgər onların dediyi kimidirsə, yəni, o zamana qədər ərş kimin hökmü altında idi? Yəni, Allah Taalanın hökmündən kənarda bir şey qaldı mı? Yəni, söz küfürdür, açıq aydın küfürdür. Lakin biz təvilçiləri, yəni onlar cahil olduqlarına görə üzürü sayır onları, onlara kafir demirik. Allah Subhanahu Taala istədiyi vaxt, istədiyi məxluqatını yaradır və öncədən nə yaradacağını hər bir şeyi Allah Taala bilirdi. Buna görə Allah Subhanahu Taala'nın elmi hər bir yeri və hər bir şeyi əhatə edir və hər bir zamanı əhatə edir. Allah Taala'nın elmindən kənarda heç bir şey yoxdur. Sir olanları da, aşkar olanları da, gizlədilənləri də hər bir şeyi Allah Subhanahu Taala bilir. Buyurur bundan sonra şeyx: "Və nəhnu izə etəqadnə hədəl etiqad əthbətnə lilləhi hədi sifət fəqad xərəcnə min əqidətil cəhmiyyə vəl mu'təzlə." Biz əgər Allah subhanət alayı bu sifətləri ispat etsək, o zaman yəni Allah talanın buyurduğu kimi etiqad etsək, o zaman biz cəhmilərdən və mu'təzlərdən olmaqdan uzaq olarıq. Yəni cəhmi və mu'təzlə əqidəsindən uzaq olarıq. Hansı ki, onlar Allah Taalanın ad və sifətlərini inkar edirlər. Yəni, biz əgər Allah Taalanın sifətlərini Allah Taala buyurduğu kimi və onun rəsulu buyurduğu kimi qəbul etsək, cəhmilərdən və mütəzilərin əqidəsindən uzaq olarız, çünki onlar Allah Taalanın ad və sifətlərini inkar edirlər. Həmçinin biz bu, yəni doğru etiqad üzərində olsaq, vahdətül vücud iddia edənlərdən, həmçinin hülül iddia edənlərdən uzaq olarıq, onların etiqadından uzaq olarıq. Çünki vahdətül vücud yani her bir şeyin yani vahid vücud olmasını iddia edirlər. Vahdatu vücud etiqadı en küfrü etiqatlardandır. En küfrü etiqatlardan həmçinin hülül etiqadı. Hülül isə Allah-Talanın her bir şeyin içinde olması deməkdir. Hülül Allah-Talanın her bir şeyin içinde olması, Allah-Talanın her bir şeye karışması, yani bütün məxluqatlarına karışması ve vahdatu vücud yani her bir varlıqda Allah'ın olması, yani her bir varlığın Allah olması etiqadıdır. Ve bu sufi təriqətlərinin yani en şiddetlilerinin, en çok həddini aşanlarının dediği sözlerdendir. Həmçinin fəlsəfəçilərin rəylərindəndir və en küfri etiqadlardır. Və şək yoxdur necə ki biraz öncə yəni ispat edildi ki Allah Subhanahu taala öz məxluqatlarından aralıdır. Bütün məxluqatları yaratmış və onlardan aralıdır. Həmçinin əgər biz bu etiqadı etsək, yəni necə ki öncə qeyd oldu edildi Quran və sünnədə buyurulduğu kimi etiqad edəriksə Allah Subhanahu taalanın ad və sifətləri haqqında o zaman müşəbbihələrin etiqadından uzaq olmuş olaraq. Hansı ki onlar Allah taalanın ad və sifətlərini insanlara bənzədirlər. Yəni insanları Allah Taala'nın sifətlərinə, insanların sifətlərini Allah Taala'nın sifətlərinə, həmçinin Allah Taala'nın sifətlərini insanların sifətlərinə bənzədirlər. Bundan sonra buyurur 15-ci başlıqda İmam Bərbəhər rəhməhullah Və la yəqulu fi sifətir Rabb Taala limə İllə şəkkun fillahi təbərək və tə'alə. Rəbbin, yəni Allah subhanahu ta'alanın sifətləri haqqında nə üçün sualını yalnız Allah haqqında şəkkübə içində olan birisi verər. Yəni Allah haqqında şəkkübədə olmayan bir kəs Allah ta'alanın sifətləri haqqında nə üçün sualını verməz. Kəlmələrin şərhində şeyh buyurur, İnnə sifətə Rabb subhanahu wa ta'alə yəcri aleyhə hükmü zəd. Biraz öncə biz qeyd etdik ki, və bunu bütün batil firqələr də etiqad edirlər ki, Allah Talanın zəti heç bir məxluqun zətinə bənzəmir. Allah Talanın nəfsi, yəni zəti heç bir məxluqatın zətinə bənzəmir. Bunu hər bir, yəni zəlalətdə olan firqə də təsdiq edir. Və buna görə şeyh buyurur, Allah Talanın bütün sifətləri onun zətinin hökmündədir. Yəni, əgər Allah Talanın zəti heç bir məxluqatına bənzəmirsə, o zaman Allah Talanın sifətləri də heç bir məxluqata bənzəmir. Və insan öz ağlı ilə düşünsə, necə ola bilər ki, bir zət heç bir şey bənzəməsin, lakin onun sifətləri bənzəsin. Əgər biz bunu məxluqat üzərində desək, bu mümkün olmaz. Nəinki Allah Subhanahu Taala haqqında dedikdə. Əgər biz deyiriksə ki, məsələn, at insana bənzəmir. At zətən, yəni kamillikdə at insana bənzəmir. Nə ayağı bənzəmir, nə əli bənzəmir, nə gözü bənzəmir, nə burnu, nə ağzı, nə başı, heç nəyi. At insana bənzəmir. Necə ola bilər ki, atın fərd ayrı-ayrı sifətləri insana bənzəsin? Ümumilikdə demişik ki, at insana bənzəmirsə. Necə ola bilər ki, qulağı insan qulağına bənzəsin, üzü insan üzünə bənzəsin, gözü insan gözünə bənzəsin? Əgər bu iki məxluqat arasında olan fərq isə, Rəbbimiz üçün ən yüksək misal, yəni Rəbbimizə layiqdir. Əgər iki məxluqat zətləri bir-birinə bənzəmədiyi halda onların sifətləri də bir-birinə bənzəmirsə, Rəbbimiz o zaman zəti məxluqata bənzəmirsə, deməli, onun sifətləri də məxluqatlarına bənzəmir. Lakin həmin zəalətdə olan firqələr Rəbbimizin zətinin məxluqata bənzəmədiyini, lakin sifətlərinin məxluqatla eyni olduğunu bənzədiyini söyləyirlər. Və yaxud da bəziləri bənzətmədən qorxaraq digər inkar etmə və yaxud da təvil etmə, yəni mənasını başqa mənada yozma kimi batil, yəni rəylərə yol verirlər.
Buna görə buyurur, şeyh birinci rədd cavabı olaraq o kəslərə buyurur, yəni həmin batil firqələrə, Rəbbimizin zəti haqqında olan kəlimə, olan hökm onun sifətlərinə də tətbiq olunur, aid olunur. وَإِذَا اَتَقَدْنَا أَنَّ لَهُ ذَاتًا لَا تُشْبِهِ الذَّوَاتِ فَإِنَّ يَجِبْ أَنَّ اَعْتَقِدْ أَنَّ لَهُ صِفَاتًا لَا تُشْبِهِ الصِفَاتِ Əgər biz etiqad edirikse ki, Rəbbimizin zəti heç bir məxluqata bənzəmir, o zaman etiqad etməyimiz vacibdir ki, onun heç bir sifəti heç bir məxluqata bənzəmir. فَمَنْ قَالَ فِي الصِفَاتُ الرَّبْ تَعَالَى أَنَّهُ تُشْبِهِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ فَإِنَّهُ ظَالٌ يَجِبْ أَنْ يُعَلَّمْ Əgər kim desə ki, Rəbbimizin sifətləri, məxluqatların sifətləri bənzəyir, o zəlalət əhlidir. Onun öyrədilməsi vacibdir, yəni ona haqqın çatdırılması vacibdir. Ona nəsiyyət olunar, ona haqq yol bəyan edilər. Əgər qəbul etsə, yəni haqq yoluna gələrsə, qəbul edilər həmin insan, əgər haqq yoluna gəlməzsə, o insan tərk olunar, yəni hicr olunar. Həmin insan tərk olunar. Təbii ki, biz bundan öncə danışmışdıq bidətçilərin tərk olunması haqqında, onların tərk edilməsinin, yəni hicr edilməsinin haçan faydalı, haçan faydası olması, haçan icazəli, haçan icazəsiz olması haqqında. Məsələn, biz Allah subhanahu taala üçün əgər iki göz isbat ediriksə, o demək deyil ki, onun iki gözü məxluqatın iki gözünə bənzəyir. Və yaxud da Allah subhanahu taala üçün iki əl isbat ediriksə, iki əli olduğunu yəni deyiriksə, o demək deyil ki, onun iki əli insanların əllərinə bənzəyir. Allah subhanahu taala Quranda özünün iki gözünün olmasını, həmçinin iki əlinin olmasını isbat edib. Allah subhanahu taalaya Allah taalanın özünün özünə isbat etdiyi şəkildə isbat olunar, lakin məxluqatlarına bənzədilməz. Əgər kim Allah taalanın sifətlərini başqa məxluqatlara bənzədirsə, o kəslər üçün şeyx misal çəkir. Və buyurur ki, əgər sən həmin insana desən ki, sənin gözlərin it gözünə, üzün donuz sifətinə, ayaqların at ayağına bənzəyir, o insan sənə qəzəblənər. Yəni, heç kəs bunu qəbul etməz ki, ona bu cür aşağı, alçaq sifətlər söylənsin. Belə alçaq sifətlərlə sifətlənsin. Və şeyx buyurur, onun qəzəblənməyinin səbəbi nədir? Nəyə görə insan ona belə sözlər deyildiyi zaman qəzəblənməlidir? Çünki burada bəyan edir ki, alçaldılma sifətləri var. Əgər bu iki məxluqat arasındadırsa, yəni bir məxluqat digər məxluqata bənzədildiyi zaman, qəzəblənirsə, yaradan yaradılmışa bənzədiyi zaman qəzəblənməzmi? Əgər bir məxluq başqa bir məxluqata bənzədilməkdən üstünsə, yəni insan hansısa heyvana bənzədilməkdən üstünsə, yaradan yaradılmışları bənzədilməkdən üstün deyilmi? Təbii ki, üstündür. Yəni bu təşbih edənlərə ən gözəl, yəni bənzədənlərə, yaradanı, yaradılmışları bənzədənlərə ən gözəl rədd cavablarındandır. Əgər insan öz zəifliyi ilə, öz cılızlığı ilə belə şeyləri qəbul etmirsə, necə yaradana qarşı bu cür ağır kəlmələri deyə bilir? Və hər bir, bilmək lazımdır ki, hər bir təvilçi təşbih edir. Yəni, bənzədir. Və bənzətdiyinə görə də sonra təvil edir, yəni başqa mənayı yozur. Həmçinin hər bir inkarçı, təbii ki, ad və sifətlərdən söhbət edirik, hər bir inkar edən yenə bənzədir. Və bənzətdiyinə görə də sonra inkar edir. Və hər bir bənzədən də təbii ki, bənzədir. Ona görə bu üç firqə, yəni müəttilə, müşəbbihə və təvilçilər, müəvvilə. Bunların hər üçündə eyni sifət var. Yəni, inkarçılarda, təvilçilərdə və bənzədənlərdə eyni sifət var. Bənzətmə sifəti var hər üçündə. Lakin aralarında fərq odur ki, bənzətdikdən sonra bənzədənlər həmin yəni, əqidə üzərində qalıb. İkinci, inkarçılar bənzədirlər bənzətməkdən qaçmaq üçün, uzaq olmaq üçün inkar edirlər. Təvilçilər isə bənzətməkdən uzaq olmaq üçün başqa mənalara yozurlar. Yəni, bu açıq aydın dəlildir ki, əgər məxluqatlar sifətlərində müxtəlifdirlərsə, məxluqatlar arasında, məxluqatların sifətləri arasında fərqlər varsa, o zaman Rəbbimiz daha layiqdir ki, o yaradılmışlardan, yəni yaradılmışlara bənzəməsin. Necə ki, bu dəlil, yəni bu ayəni biz dəfələrlə qeyd etdik, bu ayə bu yəni fəsildə ən böyük dəlillərdəndir. Leysə kəmislihi şey. Şura surəsinin 11-ci ayəsi altında buyurur, onun tayı bənzəri, oxşarı, bərabəri yoxdur. Məsələn, başqa bir misal çəkmək olar, həmin insanlara rədd olaraq, Allah subhanə və teala özü üçün hey sifətinin olduğunu bəyan etmişdi. Əl-Hey Allah Talanın adı, həmçinin Allah Talanın hey sifəti var. Yəni nə deməkdir? Diri. Həmçə diri olan. Və həmçinin Allah Tala öz məxluqatları üçün, insanlar üçün hey sifətini ispat edib. Yəni, insanlar üçün də diri olduqlarını bəyan edib. Allah Subhanahu öz haqqında buyurur, öz haqqında Bəqara surəsinin 255-ci ayəsində, yəni ayət-ül kürsüdə, Allahu la ilaha illa hu el-hayyul qayyum. El-hayyul qayyum. Allah Taala özü üçün hey sifətini isbat edir. Yəni Allah Taala diridir. Həmişə diri olandır. Yəni heç zaman ölən deyil. Hər zaman diri olmağın əksi nədir? Ölümdür. Və Allah Subhanahu Taala hər zaman diridir. Yəni onun əksi olan sifətdən hər zaman uzaqdır. Və həmçinin həmin dirilik sifətini öz bəndələrinə də şamil edir və buyurur Rum surəsinin 19-cu ayəsində yuxricil hayyə minəl meyyit və yuxricil meyyitə minəl hayy. Allah ölünü öldən dirini, diridən də ölünü yaradır. Yəni insanı yaradır, sonra öldürür. Yox idi insan, onu yaratdı. Sonra onu öldürür, sonra onu yenidən dirildir. Yəni diridən ölü, öldənsə diri çıxarır Allah Taala. Yəni, insana dirilik sifətini sabit olduğunu bəyan etdi. Yəni, insan diridir. Hər birimiz bu dəyərdə kim varsa burada, hər kəs diridir, sağdır. Və Rəbbimiz də heydir. Və onların sözünə görə, müşəbbihələrin sözünə görə və həmçinin kim təşbih edirsə onlara görə, Allah Tealanın bu sifəti insanların bu sifətindən bərabər olmalıdır. Əzəli, əbədi olanın hey sifəti ilə əvvəlcə olmayıb sonra yaradılmış, sonra ölüb sonra yenidən diriləcək insanın hey sifəti eyni olmalıdır. Və necə bu iki sifət bərabər ola bilər ki, Allah subhanahu wa taala heç kəsə möhtac deyil öz diriliyində. Lakin insan o diriliyində möhtacdır. İnsan yox idi. Bundan 100 il öncə bu məclisdə oturanlarda heç kəs yox idi. Və bundan bir müddət sonra bu məclisdə oturanlardan heç kəs qalmayacaq. Nə əzəliyyəti, nə əbədiyyəti olmayan insan öz dirilik sifətini əzəli, əbədi olan Rəbbin dirilik sifətinə bənzətmək istəyir. Və təbii ki, bu yalnız ağıldan naqis olanların rəyləridir. Əgər bir insan ağılda kamildirsə, o insan mütləq haqdan, yəni Quran və sünnədən sıx yapışmalıdır. Allah subhanahu taala deyir ki, həyatı əbədidir və əzəlidir. Həmin həyatda Allah taala heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Həmin həyatın başlanğıcı yoxdur, sonu yoxdur. Lakin insan öz həyatında möhtacdır. Və insanın həyatının sonu olması haqqında və özünün əbədi olması haqqında Allah subhanahu taala Rəhman surasının 26-27-ci aylarında buyurur: Kullu mən aleyhə fən və yəbqa vəchu rabbikə zul cəlali vəl ikram. Buyurur Allah Taala: Kullu mən aleyhə fən. Hər bir şey məhv olacaq. Hər bir şey həlak olacaq. Yəni hər bir şeyin sonu var. Hər biri fanidir. Lakin Allah Taala bundan sonra istisna edir. Hər bir şey yerində təbii ki hər bir şey ora aiddir. Hətta Allah Taala'nın özü də lakin istisna var. İstisna olmasaydı. Və sonra Allah Taala özünü istisna edərək buyurur: "Və yəbqa vəchu rabbikə zul-cəlali vəl-ikram." Yalnız sənin Rəbbindən başqa, sənin Rəbbinin üzündən başqa, yəni cəlal və ikram sahibi olan Rəbbinin üzündən başqa. Və Rəbbimizin yəni üzü deməklə, yəni təbii ki dəlil var Rəbbimizin üz sifətinə, vəc sifətinə və həmçinin ayə dəlalət edir Rəbbimizin yəni bütün zətinin əbədi olaraq qalmasına. Və Allah Subhanahu taala öz diriliyində başqasına ehtiyacı yoxdur. Allah Taala'nı kimsə yaratmayıb. Allah Taala əzəlidir. Və heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur öz əzəliyini qorumaqda. İnsan öz əzəliyini, öz diriliyini qorumaqda insanın ehtiyacı var. İnsan xəstəliyində Allah Taala'ya dua edir, şəfa istəyir. İnsanın ehtiyacı var öz sağlamlığını, öz sağlığını qorumaqda. Əgər Allah Taala ona ömür verməsə, o yaşamaz. Allah Taala hansı vaxtda yazıbsa onun əcəlini, o vaxtda onun həyatı bitəcək. Ta o zamana qədər ki, onu yenidən diriləcək. Lakin Allah Subhanahu Taala'nın öz həyatında, öz əzəli əbədi həyatında kiminsə köməyinə ehtiyacı yoxdur. Allah Subhanahu Taala kasıb deyil. Allah Taala bütün sifətləri kamil sifətlərdir. Allah Taala yaratdığı bütün məxluqatlardan varlıdır. Allah Subhanahu Taala insanlardan başqa da aləmlər yaradıb. Yəni bilir ki, aləmlərin sayı neçədir? Yəni 3-dür. Aləmlərin sayı, hansı ki o qəsd olunur ərəb dilində aləm dedikdə insanlar, cinlər və mələklər. Mələklərin aləminə gəlincə mələklər bilir ki, yemirlər, içmirlər, yatmırlar və Rəbbimizin əmrlərinə mütidirlər. Bu mələklərin sifətləridir. Və onlar müxtəlif işlərə həvalə ediliblər. Məsələn, Cibril əleyhissalam vəhy etməyə və s. İkinci qisim insanlardır. Hansı ki, yeyirlər, içirlər, yatırlar. Və bu da insanların kamil sifətlərindəndir. Təbii ki, yeməyən, içməyən və yaxud yatmağı bacarmayan naqislikdir. Və insanın həyatının yeməyə, içməyə də ehtiyacı var. İnsanın sağlığı, diriliyi Allah Taala'nın ona verdiyi nemətlərlə bağlıdır. Yemək, içmək, nəfəs almaq və s. kimi. Əgər Allah Taala bu şeyləri ondan kəsərsə, o məhv olar. Və həmçinin cinlərin də öz həyatı var. Cinlərin də öz həyatı var. Onlar da yeyir, içir, nəsl artırır və s. Və bu məxluqatların həyatı bir-birindən müxtəlifdir. Mələklərin həyatı insanların həyatına bənzəmir, nə də cinlərin. Həmçinin insanların həyatı bu cür, həmçinin cinlərin həyatı bu cür. Yəni, bu üç aləm bir-birindən fərqlidirsə, yaradan Rəbb onun həyatı necə bu həyata bənzəyə bilər? Mələklər də, hətta mələklər də Rəbbimizin əmri ilə sur çalındığı zaman məhv olacaqlar, yəni öləcəklər. Və sonra Rəbbimizin istədiyi zaman diriləcəklər. Hətta mələklər də Rəbbimizin istədiyi zaman öləcək və sonra Rəbbimizin əmri ilə istədikləri zaman, Rəbbimizin istədiyi zaman diriləcəkdir. Yəni ona görə də bu Rəbbimizin heç bir sifətini başqa məxluqatların sifətlərinə bənzətmək olmaz. Bundan sonra 16-cı başlıqda İmam Bərbəhər rəhməhullah buyurur. Ümumiyyətcə, öncəki başlıqda, yəni 15-ci başlıqda Rəbbimizin sifətləri haqqında soruşulmaz, yəni necəliyi haqqında bir nöqtəyə toxunmaq lazımdır ki, Allah Taalanın ad və sifətləri ilə insanların ad və sifətləri arasında olan ortaqlıq bircə şeydədir. Yalnız bircə ortaqlığı var. Və əksər firqələrin zəyalata düşməsinin səbəbi həmin ortaqlıqdır. Kim deyər, hansı ortaqlıqdır o? Adlandırma ortaqlığı. Yəni, isim ortaqlığı. Allah subhanət Allah heydir, yəni diridir. İnsan da heydir, insan da diridir. Allah Allah görür, insan da görür. Allah Allah işləyir, insan da işləyir. Və belə. Lakin, bilmək lazımdır ki, yalnız bu ortaqlıq adlardadır. Yəni, zehində olan adlardadır. Lakin bundan kənara çıxdıqda heç bir ortaqlıq yoxdur. Allah spontanların sifətləri özünə layiq şəkildə, məhlulatların sifətləri özünə layiq şəkildədir. Bu nəinki ad və sifətlərdə, hətta bundan aşağı olan şeylərdə də belədir. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anh da rəvayət olunur ki, İbn Abbas radiyallahu anh buyurur, cənnətdə olan əşyalarla, meyvələrlə yer üzündə olanların yalnız adları ortaqdır. Biz bilirik, cənnətdə üzüm var, yerdə də üzüm var. Lakin cənnətdəyi üzümlə yerdəyi üzümün yalnız adı eynidir. Dadı müxtəlif, şəkli müxtəlif, yəni forması müxtəlifdir. Əgər bu hansısa bir məxluqatla məxluqat arasında müxtəliflik varsa, cənnətdə və yaxud da cəhənnəmdə olan əşyaların, yerdə olan əşyalarla müxtəliflik varsa, təbii ki, Rəbbimiz öz məxluqatlarından ucadır. Və Rəbbimizin ad və sifətləri ilə insanların ad və sifətləri arasında olan ortaqlıq yalnız zehində olan adların ortaqlığıdır. Bundan başqa bir ortaqlıq yoxdur. Rəbbimizin eşitməsi bütün hər bir şeyi əhatə edir, lakin insanın eşitməsi müəyyən məhdud məsafədədir və yaxud da hər hansı bir məxluqatın. Rəbbimizin görməsi hər bir şeyi əhatə edir, lakin insanın görməsi, yəni bir divarın arxasında nə varsa, onu insan görmür. Və belə Rəbbimizin bütün sifətləri kamil sifətlər və məxluqatlarda isə bu kamillik yoxdur. 16-cı başlıqda buyurur İmam Bərbəhə rəhməhullah, Əl-Qur'an kəlamullah və tənzili və nuru və leysə məxluqa. Qur'an Allahın kəlamıdır, onu nazil etmişdir, Allahın nurudur, o məxluq deyil. Lənnəl Qur'an min Allah, ona görə ki, Qur'an Allahdandır. Və mə kəni min Allah, fəleysə bi məxluq. Allahdan olan şey isə məxluq ola bilməz. Və həkədə qalə Məlik, Məlik bin Ənəs, və Əhməd bin Həmbəl, və fuqəhə qabləhumə və bə'dəhumə, vəl-mirəu fihi kufr. Və sonra buyurur, bu dediklərinə, özündən öncə yaşamış sələflərdən dəlil gətirərək İmam Əhmədlə Əhməd ibn Həmbəl və həmçinin İmam Məlik, yəni Məlik ibn Ənəs, onlar da belə deyiblər. Həmçinin onlardan öncəki sələflər, yəni alimlər, həmçinin onlardan sonraki alimlər də belə buyurublar. Əgər kim bu məsələdə mübahisə edərsə, şəkk edərsə, küfr etmiş olar. Bu məsələdə, yəni Quranın məxluq olmaması məsələsində kim mübahisə edərsə və şəkk edərsə küfr etmiş olar. Bu kəlmələrin şərhində buyurur Şeyx Əhməd Həfdəhullah Allahdan olan yəni Quran Allahdandır və Allahdan olan məxluq deyil. Kəlməsinin şərhində buyurur yəni Quran Allahın kəlamıdır. Quran Allahdandır, yəni Quran Allahın kəlamıdır. Və Allahın kəlamı Allahın sifətidir. Allahın kəlamı Allahın sifətlərindən bir sifətdir. Və Allah Taalanın sifəti məxluq deyil. Allah Taalanın sifəti, necə ki, öncə qeyd etdik, Allah Taalanın hər bir sifəti Allah Taalanın zəti hökmündədir. Yəni, Allah Taalanın zəti məxluq deyil və sifətləri məxluq deyil. Kəlam da Allah Taalanın sifətlərindən bir sifətdir. Allah Subhanahu Taala öz sifətinin kəlamının önün sifəti olması haqqında və məxluq olması haqqında Quranda çox ayələr buyurmuşdur və bu ayələrin birində Allah da buyurur. Və kəlləməllahu Musa təklimə. Nisa surəsinin 164-cü ayəsində Allah da buyurur, Allah Musa ilə danışdı. Allah Taalanın kəlam sifətinin məxluq olmasını iddia edənlər bu ayəni yozurlar. Və kəlləməllahu, Allah Subhanahu Taalanın adında olan sonuncu dammanı, yəni U səsini əynən əvəz edirlər, fətəni əvəz edirlər. Elə və kəlləməllahə, Musa təklimə və mənası olur ki, Musa Allahla danışdı. Lakin onlar yalnız bir ayədə təbliğ etməyə bacararlar, yəni başqa mənayı yozmağı, yəni təhrif etməyi, bunu dəyişməyə bacarırlar. Lakin başqa bir ayədə Allah da buyurur, və kəlləməhu rabbu, Rəbbi onunla danışdı. Artıq bu ayədə yozulma, bu ayənin yozulması mümkün deyil. Həmçinin Allah Subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur, tilka rusulu fəzzalna ba'duhum alə ba'd, minhum mən kəlləməllah və rafa' ba'duhum dərəcət. Allah Subhanahu taala buyurur bu Bəqara surəsinin 253-cü ayəsində biz elçilərdən, yəni peyğəmbərlərdən bəzilərini digərlərindən üstün etdik və Allah onların bəziləri ilə danışıb və onların bəzilərinin dərəcələrini yüksək edib, yəni digərlərindən yüksək edib. Allah Subhanahu taala bu ayədə də özünün kəlam sifətini isbat edir. Həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ Tövbə surəsinin 6-cı ayəsində buyurur Allah Taala: Əgər müşriklərdən biri səndən zaminliyə götürülməsini tələb edərsə, onu zaminliyinə götür. Hətta Allahın kəlamını eşinə qədər. Yəni, Allahın kəlamını ona çatdır. Allah Taala özünə bu ayədə də Tövbə surəsinin 6-cı ayəsində öz kəlam sifətini bəyan edir. Və bütün sələf alimləri Allah Subhanahu Taala'nın kəlam sifətini qəbul etmiş və kəlam sifətinin əzəli olduğunu, yəni növünün əzəli olduğunu, lakin əfradlarının, yəni hissələrinin muhtəf, yəni yeni olduğunu isbat ediblər. Kəlam sifəti Allah Taala'nın feili sifətlərindəndir. Feili sifətlər odur ki, Allah Taala istədiyi vaxtı həmin feili edir. Və bütün feili sifətlər hər biri əzəlidir. Məsələn, Allah Taala əzəli kəlam sifətinə malikdir. Əzəli olaraq kəlam sifətinə malikdir. Lakin istədiyi vaxt danışır. İstədiyi vaxt danışır. Və bunu bütün sələf əhli, yəni bu cür etiqad ediblər. Çünki bu məsələdə bir çox firqələr yollarını azıblar. Çünki onların bəziləri ona əzəli dedikdə ziddiyyət olduğunu iddia edirlər. Çünki necə əzəlidir ki, Allah Taala hər zaman danışan deyil. Və necə yenidir ki, Allah Taala'da yeni bir şey yoxdur. Allah Subhanahu Taala'nın bütün sifətləri əzəlidir. Və bu ziddiyyətə görə çaşbaş qalıb və inkara və təvillərə yol verirlər. Lakin sələflər, yəni əhl-i sünnə cəmə etiqad edir ki, Allah Taalanın feili sifətləri əzəlidir, lakin Allah Taala istədiyi vaxtı həmin feili edir. Və kəlam sifəti belə, Allah Taalanın kəlam sifəti əzəlidir, lakin Allah Taala istədiyi vaxtı danışır. Və biz insan haqqında desək ki, kimsə bir nəfər hər zaman danışır, bu artıq naqis sifət olar. Dayanmadan danışmaq naqis sifətdir. Əksinə, bəzən danışmaq, yeri gəlinə danışmaq, yeri gəlinə susmaq hikmətdəndir və kamillikdəndir. Əgər bu insanın kamilliyi belədirsə, təbii ki, Rəbbimiz buna daha üstünlə layiqdir və Rəbbimizin bütün sifətləri kamil sifətlərdir. Allah Subhanahu taala buyurur Nəhl surəsinin 40-cı ayəsində İnnəmə qəvlinə li şeyin izə əradnəhu ənnə qul ləhu kun fəyəkun. Biz bir şeyi yaratmaq istədiyimiz zaman ona olan sözümüz, yəni ona dediyimiz kun sözüdür, ol sözüdür və də o da olur. Allah Subhanahu taala bəyan edir ki, Allah taala yaratmaq istədiyi zaman ol deyir. Hər zaman ol demir. Yəni Allah taala hər bir kəlamı, hər bir zaman Allah taala həmin kəlmə ilə sifətlənmir. Yəni onu deməklə sifətlənmir. Lakin Allah Taala istədiyi vaxtı onu deyir, istəmədiyi vaxtı isə, daha doğrusu istədiyi vaxtı isə demir. Həmçinin Ubeyd bin Samit radiyallahu anhu Peyğəmbər səsindən rəvayət edir, hədisdə buyurulur, Mən şəhidə ən lə iləhə illəh vəhdəhu lə şərikə ləh və annə Muhammedən abduhu və rasuluhu və annə İsa عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. İmam Buhari'nin ve hemşinin Müslim'in rivayet ettiği bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Kim eğer Allah-u Teala'nın Allah'a şehadet ederse, yani la ilahe kelimesine şehadet ederse ve onun tek olup hiçbir şeriki olmadığına şehadet vererse ve sonra peygamberin yani Muhammed peygamberin ona Allah'ın salavatı ve selamı olsun Allah'ın kulu ve elçisi olmasına şehadet vererse ve hemşinin İsa'nın ona Allah'ın salavatı ve selamı olsun Allah'ın kulu ve resulü olmasına, hemşinin Allah'ın Meryem'e verdiği kelime olmasına, yani ol kelimesiyle olmasına, hemşinin Allah'tan olan ruhla olmasına itikad ederse, yani bunlara şehadet getirerse, hemşinin cennetin hakkı olmasına ve cehennemin hakkı olmasına iman getirerse, Allah onu cennete salar, hansı emel üzerinde olsa belə. Yani emellerinin azlığından veya da çoxluğundan aslı olmayarak. Yani bu imanı olan kəs, kəsi Allah Teala cennete salar. Tabii ki bu hədisdə açıq aydın dəlil var ki, Allah Subhanahu taala buyurur, İsa'nın Allah Teala'nın kəlamı ilə, yəni ol kəlməsi ilə yaradılmasına. Allah Subhanahu taala buyurur, Quranda İnnemə fəli İsa indallah kəmə fəli Adəm xalqahu min turab, thümmə qalə lahu kun fəyəkun. Əl-İmran surəsinin 59-cu ayəsində Allah Teala buyurur, İsa'nın misalı Adəmin misalına bənziyir. Necə ki, Allah Teala onu yaratdı, sonra ona ol dedi, o da oldu. Yəni, İsa Peyğəmbərlə Adəm Peyğəmbər arasında olan oxşarlıq nədədir? Hansı ki, misal, hər ikisinin ol kəlməsi ilə yaradılmasında və hər birinin Allah Teala'nın kəlməsi ilə yaradılması və bu ayədə də Allah Teala'nın kəlamına dəlil sübut vardır. Və bütün bu ayələr hər biri dəlalət edir Allah Subhanahu Taala'nın kəlməsinin onun sifəti olmasına və məxluq olmamasına və Quran da Allah Teala'nın kəlamlarından bir kəlamdır. Və əgər kim deyirsə ki, Allah Teala'nın Musa ilə danışması haqqında Allahla danışan Musa deyildi. Allah Teala ağac şəklində öz yaratdı öz kəlməsini və sonra ağac danışdı Musa ilə. Onların bu sözü də batildir. Çünki Allah Subhanahu Taala Quranda buyurur: İnni ana rabbuk. Ey Musa, mən sənin Rəbbinəm. Yəni ağac deyə bilərmi Musaya ki, ey Musa, mən sənin Rəbbinəm? Təbii ki, batil rəydir və bu təvilçilərin rəyləri də əksər təvilçilər, Allah Taala'nın kəlam sifətini təvil edənlər, Allah Taala'nın kəlamının məxluq olmasını deyənlər deyirlər ki, Allah Taala Musa ilə danışdığı zaman kəlamını yaratdı ağac şəklində. Sonra ağac Musa ilə danışdı. Və mümkün deyil ki, ağac desin ki, ey Musa, mən sənin Rəbbinəm. Və bu, bununla aydın olur ki, onların bu təvilləri də batil rəydir. Və açıq aydın başqa bir misal da çəkmək olar ki buna, kiçik bir misal. Allah Subhanahu Quranda müşrikləri etdiyi əməllərin batil olmasını dəyə gətirikdə buyurur, onların ilahları haqqında, bütləri haqqında ki, onlar danışmırlar. Yəni, bütləri danışmamaq sifətinin naqiz olduğunu bəyan edir. Əgər büt danışmamaq ilə naqiz sifətdədirsə, deməli, Rəbbimiz danışandır və onun danışmağı onun kamil sifətidir. Kamil sifətidir. Bu qədər. Subhanəkallah, bihamdi, əşhədə, əyyət, əstəqfirullah, və tövbə edək.